Аўторак 16 верасня, у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. На працягу гадзіны радыё Свабода ў жывым эфіры. У нашым эфіры інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Гость ранішняга эфіру – праваабаронца, кіраўнік незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Напередадні «Вясна» выступіла з пратэстам супраць рыхтавання ўладамі рэпрэсіяў у перыяд выбарчай кампаніі. У рукі праваабаронцаў трапіў дакумент, які сведчыць, што перад сілавымі структурамі краіны чарговы раз пастаўлена задача пераследу палітычных апанентаў. А пачынаем гадзіну, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў у студыі Кастус Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Яапам Дагопскэфарам заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТА. У Тбілісі адбылося выязное паседжанне Рады НАТА з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сяброў арганізацыі. Тым часам міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў наведаў сепаратысцкія раёны Грузіі, незалежнасць якіх прызнала Расія. У паўдзённай Асеці Лаўроў заявіў, што Цхінвалі павінна ўдзельнічаць у прыняцці любых рашэнняў АБСЕ, датычных гэтай рэспублікі. Міністры замежных справ Еўразвязу пагадзіліся паслаць у Грузію да пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў у складзе 200 чалавек. Дадаткова Еўракамісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі памерам 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. Сёння генерал Дэвід Патрэус пакідае пасаду камандуючага сіламі ЗША ў Іраку. Ён узначальваў амерыканскі кантынгент у гэтай краіне цягам 19 месяцаў. За гэты час у Ірак былі дадаткова накіраваныя 30 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, што паспрыяла зменшэнню колькасці тэрактаў і ўзброеных нападаў. Пераемнікам Патрэуса будзе генерал Раймонд Од'ерна, які учора прыбыў у Ірак. Лідары краін Паўдзённай Амерыкі сабраліся ў сталіцы Чылі Сантьяга для абмеркавання сітуацыі ў Балівіі. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес назваў хваляванне ў краіне спробай дзяржаўнага перавароту. У апошніх сутычках дэманстрантаў з паліцыяй 18 чалавек загінулі, а каля 100 былі параненыя. Апазіцыя патрабуе больш шырокай аўтаноміі для рэгіёну, багатага прыроднымі рэсурсамі. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў рэзка асудзіў сілавыя структуры краіны за недастатковую падрыхтаванасць да барацьбы з ваяўнікамі. Выступаючы з тэлезваротам, прэзідэнт заявіў, што паліцыя, армія і сілы бяспекі выявілі сваю слабасць падчас суботняй сутычкі з узброенай групай на ўскраіне Ашхабаду.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння дзень беларускай салідарнасці. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху выйдуць увечары на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб нагадаць пра зніклых у Беларусі апанентаў улады. У рукі праваабаронцаў трапіў дакумент, які сведчыць, што перад сілавымі структурамі краіны пастаўлена задача пераследу палітычных апанентаў падчас выбарчай кампаніі. Пра дакумент мы пагутарым з госцем эфіру праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Міністры замежных справаў Еўразвязу прынялі заяву, якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларуссю, калі выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва і дэмакратычна. Паводле якіх прынцыпаў еўрапейскія структуры будуць вызначаць, ці праведзены выбары дэмакратычна. Бліз аналіз свабоды. Перш як перайсці да названых да іншых тэмаў, я раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ў Берасцейскай і Гомельскай абласцях месцамі дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Берасці і Менску 9-11, Магілёві і Горадні 10-12 і ў Гомелі 11-13 градусаў. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху выйдуць а 18 гадзіне на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб нагадаць грамадскасці пра зніклых у Беларусі апанентаў улады. Такім чынам, удзельнікі акцыі прадэманструюць сваю салідарнасць з сем'ямі зніклых, а таксама з пакаранымі актывістамі ў так званай справе 14. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Поколькі дзень салідарнасці адбываецца за некалькі дзён да завершэння выбарчай кампаніі, на Кастрычніцкую плошчу выйдуць кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл, якія балятуюцца ў Менску. Сярод удзельнікаў акцыі будзе старшыня партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін.
Я лічу, што сёння няма палітвязняў, но ёсць людзі зніклыя, судьба іх невядома іхнім родным. Для таго, каб прадухіліць у будучым такія вось выпадкі, трэба людзям выходзіць. Тыя людзі, якія мараць пра лепшую будучну до Беларусі павінны выйсці і прадэманстраваць то, што яны не прыемлюць таго, калі людзі знікаюць, іх лёс нікому не вядомы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька таксама выйдзе на Кастрычніцкую плошчу.
Галоўнае пасланне, з якімі ідуць кандыдаты ў дэпутаты ад дэмакратычных сілаў, гэта кантроль над уладай. Дэмакратычныя кандыдаты выйдуць на пляц Кастрычніцкая з партрэтамі Захаранка, Ганчара, Красоўскага, Завадскага. І гэта будзе акцыя па прыцягненні ўвагі выбаршчыкаў да гэтай праблемы.
Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Ёсць зніклыя людзі, зніклыя палітыкі. Былі і будуць рэпрэсаваная моладзь, палітвязні, людзі, якія прагнуць нейкіх дэмакратычных пераменаў у Беларусі, выходзяць на плошчу, каб нагадаць людзям пра тое, што творыцца ў гэтай краіне. І, безумоўна, гэта 16 не стане выключэннем. Палітыкі мусяць і хацяць падкрэсліць, за кошт чаго даецца нам шлях барацьбы за дэмакратыю.
Дзень салідарнасці адзначаецца ад кастрычніка 2005 году штомесяц кожнага 16 числа. Акцыі адбываліся ў розным фармаце. Спачатку арганізатары заклікалі людзей а 8 вечара на 15 хвілінаў запаліць на вокнах свечкі. Пазней акцыі пачалі праводзіць на вуліцах, моладзь вывешвала расцяжкі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Потым некалькі месяцаў запар моладзевы актывісты расклейвалі партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах і запальвалі каля іх свечкі. Яшчэ некалькі акцый салідарнасці адбыліся на Кастрычніцкай плошчы і каля будынку расійскай амбасады. Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, ладзяць акцыі каля будынка ў беларускай амбасады і раздаюць мінакам інфармацыйныя матэрыялы пра сітуацыю ў Беларусі. За ўдзел у акцыі салідарнасці міліцыянты агулам затрымалі больш за 300 чалавек. Некалькі дзесяткаў маладых людзей за праявы салідарнасці адбылі арышты ад 5 да 15 сутак.
Сёння дзень беларускай салідарнасці. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху выйдуць увечары на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб нагадаць пра зніклых у Беларусі апанентаў улады.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
9 хвилинов на 8 в Беларуси вы слухаете «Радио Свобода». Учора праваабарончы цэнтр «Вясна» выступіў з пратэстам супраць рыхтавання ўладамі рэпрэсіяў у перыяд выбарчай кампаніі. У рукі праваабаронцаў трапіў дакумент, які сведчыць, што перад сілавымі структурамі чарговы раз пастаўлена задача пераследу палітычных апанентаў. Пра гэты дакумент і атмасферу, у якой набліжаюцца выбары ў Палату прадстаўнікоў, мы пагаворым з праваабаронцам, кіраўніком цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Алесь, добры дзень.
Добрый день.
И мое первое питание, на что конкретно ориентуя помененный документ силовые структуры, что он дозволяет в относинах до оппонента улады?
Ну, это решение Бюрастийского облвыконкама, якое обумовливает деятельность разных структур управления внутренних справ Бюрастийской области подчас подрыхтовки и проведения выборов у парламент. І у гэтым рашэнні, які з'яўляецца даволі аб'ёмным дакументам, ёсць даволі цікавыя, сказаў бы, пункты, якія показують, яким чином міліція збирається нейтралізовувати активність громадських і політичних активістів під час парламентських виборів. Ось розписані і примацовані конкретні відказні міліцейські начальники, які повинні сочити за виконанням тих чи інших пунктів. Основні пункти, які притягують увагу, це ті пункти, які дотичаться височування тих активістів, хто буде випродуковувати і розповсюджувати неяку друковану продукцію, накеровану на вибори, які будуть проводити ніякі акції, які так само зв'язані з виборами. І головна задача міліції в цій ситуації, як тут написано, попереджувати подобні акції, нейтралізовувати громадських і політичних активістів. Цікаві пункти, які дотичаться, наприклад, розмовів зі старшинями судів на конт затриманих під час виборів дробних хуліганів з тим, щоб визволити спецприємники для міркуємих порушальників громадського в двокосі порядку під час проведення громадських виборів. Ну, мені особисто подобається, коли так можна сказати, пункти, які дотичаться контролю за пересовуванням і знаходженням заміжних громадянів і так само оперативного контролю за лідерами деструктивних сил. І по виконанні ось цих пунктів біросійська міліція збирається супрацовнішати з управлінням Комітету державної безпеки по Бресту в області. Ось так воно і написано. Тому однозначно ми оцінюємо цей документ як документ, який грубо обмежовує громадянські права білоруських громадян під час ось виборчої кампанії і відкрито просто порушує як виборчий закон, так і Конституції Республіки Білорусь, що дотичиться громадянських і політичних прав білоруських громадян.
Алісю, вясна веде моніторинг уже далеко не першої виборчої кампанії у Білорусі. Коли порівняти умови, у яких проходить сьогоднішня кампанія виборів у Палату представників, з тими, що були, наприклад, літось при кампанії місцевих виборів, то чи можна говорити про певне послаблення владного контролю, про, принаймні, крыху більшої можливості агітації у неправовладних кандидатів у депутати?
На жаль, про такое говорить не приходится, бо мы бачим, что самой кампанії фактично в Україні амаль не видать. Это связано із вельми зарегулюваним виборчим законодавством, з тими вельми малими сродками, які виділяються на виборчу кампанію державою, з тим переслідом, які відчувають громадянські і політичні активісти, удільники кампанії, коли вони спробують розповсюджувати ніяку інформацію самостійно. Можна так само казати, що кількість місць для зустрічі з виборщиками страшно зарегламентована. До нас весь час поступають інформація про те, що влади не дозволяють проводити ось такі зустрічі з виборщиками, апелюючи не до виборчого законодавства, а якраз до закону про проведення масових мероприємств. І ось самої атмосфери виборчої кампанії не відчувається. Бачно, що влади проводять це максимально формально. І ось цей документ, який у нас зараз з'явився в руках, говорить про те, що вельми-вельми вірогодне ось таке превентивне затримання громадських і політичних активістів непосередньо перед самими виборами, як це відбувалося і на попередніх виборах, коли раптом за пару тижнів перед виборами у нас активісти, відомі громадські, політичні, регіональні діячі раптом становилися дробними хуліганами і, відповідно, були ізольовані перед і під час виборчої кампанії, ось непосередньо на під час голосування.
Алесь, і ще останнє питання. Міністри заміжних справ Євразв'язу прийняли вчора заяву, якою обіцяють узмацніть офіційні економічні і культурні зв'язки з Білоруссю. У тим разі, коли парламентські вибори будуть проведені демократично. Ваш прогноз, ваша думка, чи можуть бути признані європейськими структурами вибори у Палату представників справедливими і демократичними?
Ну, мені подається, у нашій ситуації надзвичайно важливим зараз, справді, залишається ось період менавіта самого голосування, це період попереднього голосування і сам день виборів, яким чином виконавчі влади, які цілком контролюють виборчі комісії на сьогоднішній день, вирішить провести ГТ вибори. Не побояться вони допустити демократичних кандидатів у депутати у парламент. Ці все ж таки знову, як і попередні часи, ні назіральники, ні ті рідкі одинки сябров участкових і округових комісій не зможуть убачити, передохліти ті масові порушення, масові фальсифікації, які у нас відбувалися на попередніх виборах. Мені подається, ось таке рішення єврозв'язане, достатково узважене і сапраўды шмат абіцаюча для і беларускіх владаў, і беларускіх грамадзянаў, ось таму, што там будуць ставіцца пытанні, якія датычацца шырокага кола беларускіх грамадзянаў і кошту на візы, і павелічэння эканамічных, культурных сувязяў з краінамі еўразвязу. Гэта пытанне, якія датычацца даволі шырокага кола беларускіх грамадзянаў і моладзі. Вось. І ў той же час выканання вось гэтага патрабавання, правядзення больш-менш дэмакратычнага формату выбора у парламент, оно является сапраўды достатково важным и принциповым. И некий шанс еще застается, что белорусские влады все-таки, принамсі, не мают этот шанс провести эти выборы больше-меньше демократично. Ну а что отримается, будем бачить после 28 вересня. Только после 28 вересня мы сможем давать уже пэўныя і дакладныя ацэнкі таго, што ў нас адбылося.
Алесю, дзякую за ўдзел у нашай праграме. І я нагадаю, што на сувязі ў Менску быў праваабаронца Алесь Бяляцкі. 7:17 у Беларусі. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцалі ўзмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусю, калі парламенцкія выбары будуць праведзеныя справядліва. Былы палітвязень Александр Казулін наведае сёння Брусэль, дзе ён агучыць пазіцыю аб'яднаных дэмсілаў. Пасля Брусэлю на запрашэнне прэзідэнта Джорджа Буша Казулін наведае ЗША. Суд Московского района Берася присудил активистов Мясового молодого фронта Евгена Скрабца и Михаила Ильина до 5 суток арешту за дробное хулиганство. Их затримали на проспекте Республики у той момент, коли они наносили на огорожу надпись «Бойкот». Суддзя Пухавіцкага району Лілія Рухлевіч адхіліла скаргу жыхароў пасёлку Дружны на кіраўніцтва Пухавіцкага райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніяй «Август». Сёння працаўнікі дэмакратычнага руху выйдуць а 6 вечара на Кастрычніцкую плошчу, каб нагадаць грамадскасці пра зніклых у Беларусі апанентаў улады, а таксама прадэманстраваць сваю салідарнасць з пакаранымі актывістамі ў так званай справе 14. Берасійскі гарвыканкам дазволіў правядзенне перадвыбарных агітацыйных пікетаў за кандыдата ад апазіцыі Ігара Маслоўскага. Міністэрства замежнай справы Беларусі абвергла інфармацыю, распаўсюджаную парталам Тутбай, пра гібель у авіякатастрофе ў Пермі беларускай грамадзянкі Юліі Максіменкі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ў Берасцейскай і Гомельскай абласцях месцамі дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Берасці і Менску 9-11, у Магілёве і Горадні 10-12 і ў Гомелі 11-13 градусаў. У Менску 7:19, вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». І на чарзе ў нас агляд прэсы пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўнага беларускага друку Алег Груздзіловіч.
Хто больш пакутуе ад інфляцыі, багаты ці бедны? На гэтае пытанне з дапамогай лічбы і фактаў адказвае «Камсамольская правда» в Беларусі. Журналістка газеты Ірына Козлік кажа.
Инфляция на себя ощущает именно те белорусы, у которых невысокие получки, потому что большую часть своих доходов они тратят на продукты, а именно еда дорожает быстрее всего.
Так само Ирина Козлик радит прочитать артикул про махляров пластиковых карток. У артикуле адмысловцы пералічваюць заходы, якія дапамогуць уберагчыся от таких злачынцаў и не згубить гроши.
Банальный совет не носить пин-код вместе с карточкой в кошельке. Многие делают.
Там есть такое, что человек не мусит стоять за спиной и глядеть или просто.
Да, такое тоже есть. Иначе нужно не стесняться попросить отойти.
Крычевская газета «Вольный город» у артикуле «Хочешь – жни, а хочешь – три кропки» назвала заробки, якія атрымалі працаўнікі сельской гаспадаркі за час жніва. Аказалася ў сярэднім крыху болей, як па 400 тысяч у месяц. Падставай для падлікаў стаў рапорт мясцовага кіраўніка, які пахваліў землякоў за сабраны рэкордны ўраджай. Выданне паведамляе і пра прэміі кіраўнікоў Крычевскага району, атрыманыя да леташніх зусім не такіх ўраджайных дажынак. Там гаворка ішла пра мільёны рублёў. Аўтар згадвае, як дзяржаўны дзеяч сталінскіх часоў Міхаіл Калінін гэтак жа ў адным з артыкулаў пахваліў туркменскіх сялян за рэкордны ўраджай хлопку, але не напісаў, колькі ж яны зарабілі. Распавядае рэдактар газеты Сергей Няроўны.
Паралелі, скажам, з нагоды савецкага ўспрымання, калі даравалі граматы, ордэны, але ў кармані не прыбаўлялася нічога ў людзей.
Яшчэ адзін крытычны на бок уладаў артыкул тычыцца суседняга Чэрыкаўскага раёну. Зноў Сергей Няроўны.
Мясцовы райвыканкам і старшыня райпатрэбсаюза Чэрыкава забаранілі, каб прадавалі хлеб магілёўскі альбо іншых раёнаў у Чэрыкаве, каб толькі карысталі людзі свой хлеб, які адрозніваецца такой дрэннай даволі якасцю. Людзі абурыліся гэтым і збіраюць подпісы, каб перадаць іх па вышэйшай інстанцыі.
Агляды недзяржаўнага беларускага друку ўвесь гэты тыдзень у ранішніх эфірах прадстаўляе Алег Грузделовіч.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І зараз адно з тэлефанаванняў. Наш слухач расказвае, як Пінск рыхтуецца да візіту Александра Лукашэнкі.
Что только не делается ради его встреч. Местное руководство города прямо с ума сходит, так стараются порадовать глаз батьки. Например, по пути следования по Иркутской Бирской дивизии снизу доверху стерли железобетонные опоры электропередач красятся цементом в разведенном воде, чтобы они были более серые, а потом снизу красят белой краской. Или, например, на спорткомплексе, где он должен проходить, несмотря на дождь, красят тротуарную плитку обычной краской. Понятно, что она через несколько дней сотрется ногами многочисленных посетителей. Сотни тысяч людей видят это безобразие и сумасшествие и понимают, что миллионы рублей наших налогоплательщиков, народных денег тратятся попросту, глупо, бездумно, преступно.
Наш телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте по минским номерам 266-39-52.
Сёння на Белсаце. А 21:15 дакументальны фільм «Дарога ў пекла. Атрута». Апошняя частка унікальнага трыпціху, прысвечанага чарнобыльскай трагедыі. А пазней а 23:05 ізноў з вамі Элі Макбіл і яе сябры. І ўрэшце а 23:45 Саша і Сірожа на дабранач з калыханкай для дарослых. Глядзіце нас праз падарожнікі Астра і Сірыус. До сустрэчы на Белсаце.
Праграма незалежнага тэлеканалу Белсат пачынаецца а 18 гадзіне, у той самы час, калі выходзіць у эфір і вечаровая праграма «Радыё Свабода». У Менску 7:24. На чарзе «Барды Свабоды». Дзмітер Бартосік працягвае аповед пра Андрэя Мельнікава.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы гутарым з бардам Андрэем Мельнікавым. Беларуская аўтарская песня нарадзілася, ці дакладней паспела нарадзіцца, у тыя часы, калі яшчэ ніхто не ведаў, што такое лічбавыя тэхналогіі, што такое DVD і MP3, і каб запісаць любімага барда, трэба было знайсці ў сяброў ягоныя запісы, прыйсці ў госці са сваім магнітафонам і наладзіць душэўны працэс перагонкі. Ад гэтага зніжалася якасць, але затое расла каштоўнасць гэтых касет і бабін, бо запісвалася самае дарагое. І песні Андрэя Мельнікава пра слуцкія палкі ці пра ясную панну безумоўна перапісваліся найперш. Табе калі-небудзь хацелася брэннай славы?
Так, мне бы хацелася. Але хацелася б сумясціць яе з такой рэчу, чтобы каб на вуліцах мяне не пазнавалі. То есть, каб я мог назіраць рэальнае жыццё, а не тое... І рэальныя паводзіны людзей, а не паводзіны тых, якія жадаюць, скажам, на маёй славе кудысь паехаць. Бо нават пры маленькай славе ўжо пачынаеш абрастаць гэткімі людзьмі. А хочацца мець стасункі з асобамі шчырымі.
А слава ж пачыналася, правда?
Ну, хтосьці з маіх знаёмых кажа, што ў мяне это было напісана на твары. Хаця я сам этого не заўважаў. У мяне было адчуванне таго, што вось гэта павінна ўвайсці ў спадчыну беларускую, то, што ў мяне ствараецца. Это было. Я прыкладаў намаганні для таго, каб гэта засталося ў спадчыне, не што-небудзь больш на сённяшні дзень, як мне падаецца, больш годнае, да, што я мог бы зрабіць.
Ты задумваўся над сэнсам жыцця, дзеля чаго чалавек жыве?
Ёсць такое слова ў праваслаўнай традыцыі – «ісполняць». То есть рабіць поўным, каб выканаць той боскі замысел, штосьці як бутон, вось як эта кветка распускаецца, вось чалавек павінен зрабіць вось гэты працэс, стаць з бутона той кветкай, якая распусцілася, якая ўпрыгожвае свет. У дзяцінстве, памятаю, гэта было такое адкрыццё, вельмі некае такое жахлівае, што сонца пагасне, што калісьці памру, ці меркавалася, што жыць буду вельмі-вельмі доўга, але самому ці мяне не будзе. От у мяне так прыняў гэта, і большую частку жыцця я зноў такі быў такім матэрыялістам. Нашу там памру, распадуся, і тут вось адкрыццё вечнасці, што сапраўды некая частка, на прычым галоўная частка, асноўная частка, яна ўваходзіць у гэтую вечнасць.
Ад краіны хмары-хмары, крыкнеш, чутна глуха-глуха, нашыя надзеі мары, замятае заверуха, жах. У чалавечых сэрцах цемра ў краі даўха час на толькі. У тваім акенцы ў ім адным святло не загасла. Выйдзі, выйдзі, ясна, панна, выйдзі. Мая кахана, я цябе чакаю ў парку. І са мною мае коні, што па снегу ад фальварку, да не здрадзіў шага войска. Понесут на шпарка-шпарка, роспач ніколі не дагоніць. Те распожні, те разапушчы, міма вёсак, міма вежаў, міма замкаў старажытны. Дамясцім, дзе нас устрэнуць, і дамясцім, дзе нас падтрымліваць будуць сябры аднадумцы. З усёй рэчы паспалітае. Растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугавамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. Мы ясна, панна, прыйдзем. Мая кахана з нашым войскам незалежным да сваёй зямлі адзінай вернем
лясы и парки вернем свои фольварки, и к листе непозбежно мы отродим всю краину. Наши майонки у пушек, наши вёски, наши вежи, наши замки сторожиные, от Балтыку и до Крыму доместим, где нас подтрымливать будут сябры однодумцы, с усе речи посполитая.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Сім годин 31 хвилина у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій. Побач со мною Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі після зустрічі з генеральним секретаром НАТО Яапом Догопскефером закликав до паскарення інтеграції Грузії у НАТО. Міністри заміжних справ Євросвязу на зустрічі у Брюсселі погодилися послати у Грузію до початку кастрычника місію військових назиральників у складі 200 чоловік. Сьогодні генерал Девід Петреус покидає посаду командуючого силами США у Іраку. Ягоним переємником буде генерал Раймонд Ад'єрна, який учора прибив у Ірак. У центрі Багдаду 12 чоловік загинули, а 32 були поранені у виніку вибуху двох замінованих автомобілів. Учора раніцею з нечаканим візитом у Багдад прибув міністр оборони США Роберт Гейтс. Лідери країн Південної Америки зібралися у столиці Чилі Сантьяго для обміркування ситуації у Болівії. Президент Болівії Ева Моралес назвав опошнє хвилювання Україні спробою державного перевороту. Сьогодні у Верховній Раді України має бути офіційно об'явлено об розпаді керуючої оранжевої коаліції, з якої вийшов прапрезидентський блок «Наша Україна – народна самооборона» на знак протесту супроти того, що союзник, блок Юлії Тимошенки, проголосував за обмежування повномоцтв президента. Тепер парламент має 30 днів на сформування нової керуючої коаліції. У іншим випадку президент має право розпустити парламент і призначити дотермінові вибори. На всесвітніх фондових ринках учора відбулося різке падіння котировок. Після повідомлення об кризі ще двох з п'яти найбуйніших інвестиційних банків США – Merrill Lynch і Lehman Brothers, а так само страхової компанії AIG. Президент США Джордж Буш заявив, що урад робить усе, каб зменшити наступстві гэтых фінансових забуренняў, і виказав сподівання, що фінансові ринки витримають гэты удари. Міжнародне агентство атомної енергії у новій справоздачі заявило, що Іран протягує узбагачати уран. Гаазький трибунал виніс присуд былому офіцеру військов баснійських мусульманів Расіму Дешічу. Він осуджений на 3 роки тюремного зняволення за здєки над зняволеними сербами під час баснійської війни у 90-х годах.
Кастусь Бондарук з оглядом міжнародних подій у Менску 7.33. Найближчими хвилинами у нашій програмі. Міністри заміжних справ Європейського зв'язу прийняли заяву, у якої обіцяють узмацніть сувязі з Білоруссю, коли вибори 28 вересня будуть проведені справедливо і демократично. Поводле яких принципів європейські структури будуть визначати, ці проведені вибори демократично? Бліз аналіз свободи. Громадський редактор. Раз на тиждень у п'ятницю слухач визначає тему ефіру. Громадський редактор гэтага тижня, політик і публіцист, один з основальників «Молодого фронту», былий політичний в'язень Павел Северинец. Кожну раніцю до п'ятницю включно у нашому ранішньому ефірі монологи громадського редактора тижня. Сьогодні у Борисові починається фестиваль християнської музики. Його організаторами – православні католики і протестанти. Перш як перейти до названих ди інших темов, розкажу я ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, переважно без опадків, тільки у Берастейській і Гомельській областях місцями дожджі. Вітер повночно-усходній 5-10 метрів за секунду. Температура повітря у Вітебську, Берасті і Менську 9-11, у Могильові і Городні 10-12 і у Гомелі 11-13 градусів. Міністри заміжних справ Європейського зв'язу на зустрічі у Брюсселі прийняли заяву, у якої обіцяють узмацніть офіційні, економічні і культурні сувязі з Білоруссю, у тим разі, коли парламентські вибори 28 вересня будуть проведені справедливо і демократично. Як можна оцініть гэтае рашэнне, паводле яких принципів европейцы будуть визначати ці проведеные выборы демократично? На гэтае пытанні нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня Шумановскага таварыства палітолях Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі закономерным стало это решение министра замежных справ в краину Еврозвязу, нельга не нагадать, что после визиту министра замежных справ Польши Радослава Сикорского можно было мерковать, что Еврозвяз сдымет санкции еще до выборов. Але все ж выглядая, что привязка до выборов засталась. Як вы это оцените?
Я оцениваю это решение как цалком логичное и закономерное, потому что уже не один раз подкресливалось, что миновито гэты бліжэйшыя выборы будуць этапам, па выніках якога можна будзе меркаваць, ці Беларусь ўсё ж такі набліжаецца да еўрапейскіх стандартаў, ці Беларусь сапраўды жадае паляпшэння адносінаў з Захадам, ці не. Тое, што ў гэтай заяве гэта было падкрэслена яшчэ раз, выглядае цалкам слушна і лагічна. Я думаю, што якраз суседзі хутчэй за ўсё як бы схіляюць у бок таго, каб зрабіць нейкі крок, можа быць не адмена санкцый, але некі больш такі дэманстратыўны крок. Але мы таксама памятаем і пазіцыю міністра замежных справаў Нідэрландаў, які даўно заявіў, што ніякага прызнання да выбараў быць не можа. Таму я думаю, што краіны старой Еўропы настаялі на тым, каб гэтае рашэнне ўсё ж такі было ўвязанае з выбарамі і з высновамі нейкімі пачакаць да выбараў.
Як па-вашаму тады беларускія ўлады будуць, скажам, пераконваць, даказваць, развяць, што выбары прайшлі справедливо и демократично. Уже зараз представники оппозиции, многие кажут, что выборы уже идут недемократично. Короче, что можно чекать после 28 вересня?
Я думаю, что, перш за все, свои высновы европейцы будут робить по выниках справоздачи назиральницкой миссии АБСЕ, а не по выниках заявы особных, скажем так, субъектов белорусской политики. Тому першоступенное значение будет иметь именно то, что будет написано в этой заяве. Насколько мы ведаем, то промеж справаздача, якую АБСЕ ўжо рабіла, яно вытрыманае дастаткова ў пазітыўных танах да беларускіх уладаў. Адзначаюцца невялічкія праблемы, але не больш за тое. Я думаю, што такім вельмі важным фактарам прызнання ці непрызнання выбараў будуць адносіны да назіральнікаў падчас працэса галасавання, наколькі назіральнікі будуць вольныя ў сваіх дзеяннях, наколькі яны не будуць ушчамляцца. Натуральна, гэта датычыцца і ўнутрыбеларускіх назіральнікаў, і наколькі празрыстым будзе падлік галасоў і да якіх вынікаў гэты падлік галасоў прывядзе. Таму я вось думаю, што на падставе гэтых крытэрыяў менавіта будзе рабіцца выснова аб прызнанні ці непрызнанні выбараў.
З палітолігам Ігарам Ляльковым гутарыў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. У Менску 7 годин 39 хвилин, с вами Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки уключены у Менску наш телефон-аутоотказник. Мы чекаем ваших отгуков, меркованию по менским номерам 266-39-52. Основная тема звонков у гэтые дни – выборчая кампания.
Уважаемые керівники демократичних сил, прекратите виборную дурь. Не будоражьте народ. Покуль гэты режим будзе, ніяких выборов не было, няма і не будзе. Дякую, Жухар Мінська.
На конт выборов хочу снять своих кандидатов партии. А ці была максимость у 1988 году у Позняка, Голубева и других? А коли б яны чакали змены выборчого кодексу, змены комиссии, так и зараз. Кожный у бой иди, а бой вырашить лёд. А то демократы домовилися, представники улады организовали. А кто будет змагаться за кожный голос? Кто будет проводить встречи с выборщиками, агитовать? Доводить порушение. Кожная партия повинна змагаться за уладу, а не домовляться и ставить одиного. Что могут загайтовать три кандидаты, то и николи не зробить один.
Советую всем оппозиционерам идти в народ и работать с народом, а не играть в политическую игру. Какая их работа, такой и результат. Павел Давыденко, Паричи.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-3952.
266-3952.
Мы працягваем выбарчую тэму. У Гомелі дэмакратычныя актывісты пачалі кампанію агітацыі супраць праўладных кандыдатаў у дэпутаты. Але гэта аказалася непроста. Александр Уліцёнак.
Падчас нешматлікіх сустрэчаў з выбарцамі, якія ладзяць акруговыя камісіі, актывістам папросту не даюць магчымасці выступіць. У прыватнасці, у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34 старшыня акруговай камісіі, ён жа намеснік кіраўніка раённай адміністрацыі Мікалай Малы, на арганізаванай сустрэчы з кандыдатамі ў ДК фестывальны забараніў падыходзіць да мікрафону рэгіянальнаму каардынатару стваранага руху за свабоду Владзіміру Кацоры. Ён меў намер пакрытыкаваць абранне ў парламент на другі тэрмін былой загадчыцы гарадскога аддзелу адукацыі Ларысы Кузняцовай. У 2004 годзе перад выбарамі тая абяцала гараджанам змагацца за сацыяльныя гарантыі і льготы для насельніцтва, а паступіла наадварот, прагаласавала за адмену льготаў. Чаму ж старшыня акруговай камісіі абмежаваў права на агітацыю супраць Кузнясовай? Мікалай Малы.
Я не разрешил, потому что иначе ущемляю права других кандидатов. Потому что у нас был сначала объявлен людям регламент проведения. Регламент заключался в том, что по 5 минут 5 кандидатов не встретятся с Кузнецовой, а с 5 кандидатами. По 5 минут, потом им задают вопросы, потом опять 5 кандидатов по 5 минут. И поэтому не предусмотрено было по такому регламенту никаких других вариантов. В данном случае выступление, если против, то надо в соответствии с законом давать выступление за, если бы это было с одним кандидатом встреча, это было бы без проблем.
Не маючи можливості выступить, активисты стали задавать спадарні Кузнецовой свои пытанні. Говорить удельник встречи керовник областной организации АГП Василь Поляков, який отмовился от удела у выборах у якости кандидата в депутаты.
Выборчое законодательство позволяет подчас встречи обмерковывать программы кандидата. Мы попробуем выступить, обмерковать программу, якая была, из якой шла Лариса Кузнецова 4 года тому. То большинство пунктов этой программы не были выполнены и навод наоборот. В приватности она обещала, что будет змагаться за социальные гарантии, а у вынику отрималось все наадварот. Пазбаўляла людзей льготу, пазбаўляла сацыяльных гарантыяў.
Спадар Паляков паведаміў таксама, што дзеля агітацыі супраць уладных кандыдатаў апазіцыя выкарыстоўвае і ўлёткі, якія распаўсюджваюцца ў рэгіёне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:43. І зараз пра адну з сённяшніх вечаровых нашых праграмаў.
Беларуская моладзь з розных краінаў свету кажа, што вучовая праца за мяжой, само жыццё ў іншай краіне дае такі досвед, які немагчыма атрымаць дома. Урокі замежжа, ці патрэбныя яны сучасным беларусам? Чаму навучыла замежжа, што гэта за досвед? Беларусы з Польшчы, Фінляндыі, Даніі, ЗША, Егіпту і Новай Зеляндыі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Не пропустите этой передачи. Сегодня у вечера «Белорусская замежжа». 7:44. Час на черговый огляд белорусских подеев. Кастусь Бандарук.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Міністри заміжних справ України Євразв'язу на зустрічі у Брюсселі прийняли заяву, у якої обіцяли узмацніть офіційні економічні і культурні зв'язки з Білоруссю, коли парламентські вибори будуть проведені справедливо. Былы палітв'язень Александр Казулін наведае сёння Брюссель, дзе ён агучыць пазіцыю аб'яднаных дэмсілаў. Пасля Брюсселю на запрашэнне прэзідэнта Джорджа Буша Казулін наведае ЗША. Суд Московского района Берасся присудил активистов местного молодого фронта Евгена Скрабца и Михаила Ильина до 5 суток арешту за дробное хулиганство. Их затримали на проспекте Республики в той момент, когда они наносили на огорожу надпись «Бойкот». Суддзя Пухавіцкага району Лілія Рухлевіч адхіліла скаргу жыхароў пасёлку Дружны на кіраўніцтва Пухавіцкага райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніяй «Август». Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху выйдуць а 6 вечара на Кастрычніцкую плошчу, каб нагадаць грамадскасці пра зніклых у Беларусі апанентаў улады, а таксама прадэманстраваць сваю салідарнасць з пакаранымі актывістамі ў так званай справе 14. Берасцейскі гарвыканкам дазволіў правядзенне перадвыбарных агітацыйных пікетаў за кандыдата ад апазіцыі Ігара Маслоўскага. Міністэрства замежных справаў Беларусі абвергла інфармацыю, распаўсюджаную парталам Тутбай, пра гібель у авіякатастрофе ў Пермі беларускай грамадзянкі Юліі Максіменкі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ў Берасцейскай і Гомельскай абласцях месцамі дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Температура ў Віцебску, Берасці і Менску 9-11, у Магілёве і Гурадні 10-12 і ў Гомелі 11-13 градусаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» – палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту» – былы палітычны вязень Павал Севярынец. Севярынцу 32 гады, ён скончыў з залатым медалём школу і геаграфічны факультэт БДУ. У 95-м Павал Севярынец уступіў у БНФ «Адраджэння». 4 гады быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 99-га да 2004-га быў лідарам «Маладога фронту». У 2005 годзе Павал быў прызнаны Менскім судом вінаватым у арганізацыі акцыяў пратэсту супраць афіцыйных вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. І да 2007-га адбываў пакаранне абмежаваннем волі на лесанарыхтоўках на Полачыне ў вёсцы Малое Сітна. Цяпер Павал Севярынец працуе над адраджэннем палітычнай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сёння Севярынец працягвае разважаць пра значэнне праблемы веры ў беларускім грамадстве.
Беларуская нацыянальная ідэя сутнасна хрысціянская. Пытанне, дзеля чаго мы, беларусы, жывем як нацыя, не дае спакою, напэўна, кожнаму нацыянальна-свядомаму беларусу. Мы чулі пра розныя праекты беларускай нацыянальнай ідэі: савецкі, ліцвінскі, паганскі, расейскі, сённяшні чырвона-зялёны. Але, на мой погляд, усе яны ўнікаюць самай сарцавіны беларускай нацыянальнай ідэі. Ёсць просты спосаб вызначыць нацыянальную ідэю. Гэта агледзець, прааналізаваць усю тысячагадовую гісторыю Беларусі. І калі мы гэта зробім, то зразумеем, што абсалютная большасць выдатных беларусаў, абсалютная большасць гістарычна значных беларускіх дзеяў былі унікальна хрысціянскімі. І, уласна кажучы, у беларускай форме ўвесь час з'яў хрысціянскі змест. Беларусь у самым сэрце Европы нясе вельмі незвычайную місію. Свой час амерыканскі амбасадар Кролл сказаў, што гэта сумленне Европы. І гэтая фармулёўка падаецца мне вельмі важнай. Значнасць нацыі, як і значнасць любой асобы, вызначаецца не тым, колькі яна мае, альбо колькі яна захапіла, а тым, колькі яна аддала. Беларусы аддавалі ўсё сваё жыццё. Таму, на мой погляд, быць беларусам – гэта быць хрысціянінам. І быць беларусам – гэта маральны стандарт.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» – палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту», былы палітычны вязень Павал Севярынец.
Часопісу «Родне слово» щолета сповнілося 20 годов. У юбілейний год його очолив мовознавець Володимир Куликович, якому довелося коректувати публікації у часопісі у відповідності з новими програмами по літературі.
Ми не ділимо письменників на своїх і чужих. Усі письменники, які пишуть по-білоруську, які живуть у Білорусі, це письменники наші. Ми робимо усе для Білорусі. І тому ділити, я лічу, що тут не варто.
Гутарка Міхася Скобли з Володимиром Куліковичем у сьогоднішній вольній студії. Сьогодні увечері у нашому ефірі. Сьогодні у Борисові починається фестиваль християнської музики. Його організаторами виступають представники католицької, православної і протестантських церков. Удел у імпрезі візьмуть каля сотні музичних колективів і виконавців з різних регіонів Білорусі. Галина Абакунчик.
Гэта першы ў Беларусі музычны фестываль духовнай музыкі, які арганізоўвае не адна рэлігійная канфесія, а лідары ўсіх хрысціянскіх цэркваў Барысава, кажа адзін з арганізатараў Евген Гурыновіч.
В Борисове уже много лет лидеры церквей собираются вместе для того, чтобы общаться, вместе молиться, обсуждать какие-то насущные проблемы, влиять как-то на ситуацию в городе. Я думаю, что из-за того, что много лет они собирались вместе, молились, общались, и выработалось у них вот такое единство и желание сделать что-то совместное, большое для города.
У программы фестивалю три штудённые программы для детей, дорослых и молоди. Удел у импрессии примут выконавцы из всей Беларуси. Тим ліку гурти «Небасхил», «Радовниця», співачка Олеся Унуковська, Андрій Мельников, Олесь Камоцький, де многие інші. Каже, є ще один з організаторів Олександр Костюк.
Удільників фестивалі більше 100 буде. А гостей у каждой программе не меньше 200. Конечно, это люди верующие, которые приезжают сюда на фестиваль. Будет слово, будут молитвы и все то, что проходит у церквах.
По воде господара Костюка, дозвол уладов Борисову на концерты у центра города не без клопоту, але отримать удалося. Импрезы огульнодоступные и пройдут под наметовым дахом. Про мету першого христианского фестивалю говорит Евген Гурнович.
Такой фестиваль нужен для того, чтобы показать единство, для того, чтобы показать пласт христианской культуры, музыки. Уникальность в том, что все конфессии, деноминации собрались вместе для того, чтобы рассказать людям о великом и всемогущем Боге, в которого мы уверовали.
Фестиваль христианской музыки в Борисове распочинается сегодня о 17-й године. Концерты будут проходить с 14-й до 21-й године тягом 6 дзён, а завершится импреза у неделю 21-го вересня.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сім годин 52 хвилини, і далі у нас форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомять В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соусь.
Сьогодні для дискусії ми пропонували читачам питання. Хто виграє поліпшення відносин у Білорусі Євразв'язу, махчима зняття санкцій? Лукашенка, опозиція, народ. Шерех читачов не верить у щирость зроблених Менском кроков, каб поліпшить стосунки з Заходом. Галина з Менску.
Лукашенко і команда все падлякірують для Заходу, а сутність режиму застанеться незмінною.
Олег з Гомелю.
Няўжо диктатор може змяніться? Не веру.
Єва.
Паглядзіце, Лукашенко яшчэ стане усенародным героем.
Што да адмены санкцыю, дык думкі чытачоў свабоды падзяліліся. Віктор Шпінску.
Санкцыі ні ў якім выпадку нельга скасоўваць. Трэба іх рабіць больш жорсткімі. Дэмакратычных выбараў няма і не будзе пры Лукашэнку і Ярмошынай. Палітвязню любы дзень могуць зноў з'явіцца. Няма сэнсу апранаць дыктатара ваўка ў авечы адзенне.
Ян Зменску.
Санкцыі перажылі сябе і ніякага асаблівага эфекту не мелі. Толькі маральная сатысфакцыя для апазіцыі. Выйграюць усе і Лукашэнка, і апазіцыя, і народ. Беларусь набліжаецца да Еўропы, але разам з Лукашэнкам.
Алена Зменску.
Я думаю, что перш за все выиграет так званый народ, бо, як кажуть, пани б'ються, а у мужика чуб трашчить. А коли бойку спиняють, дык відповідно і мужику крыху лягчэй.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» публіцыст Павел Севярынец. Сёння пад загалоўкам «Беларусі патрэбна рэвалюцыя сумлення» на нашым сайце мы змясцілі некалькі ўрыўкаў з ягоных публікацыяў. Гэтыя цытаты выклікалі актыўную палеміку чытачоў. Любоў з Менску.
Малайчына, Павал, вы ўсё робіце і гаворыце правільна. Балазе заўжды ў рэшце рэшт перамагаюць, як пісаў і наш Уладзімір Самойла. Формы вышэйшай духовай актыўнасці.
Сергей з Менску.
На жаль, большасць людзей атручаныя хлуснёй і крывадушшам, і яны пакуль не ў стане ўспрымаць ідэі падыходы Севярынца. Патрэбна шмат часу і спрыяльныя ўмовы, але ж не губляйце надзеі.
Але шэраг чытачоў катэгарычна не пагаджаецца з поглядамі Севярынца. Наста з Менску.
Усё дэкларатыўна, публіцыстычна і безнадзейна. Хіба уцісканыя цяпер цэрквы ды сем'і, нейкае трызненне ў 21-м стагоддзі.
Мага.
Палітык не можа будаваць свае разважанні, выкарыстоўваючы катэгорыі Бога, граху і гэтак далей. Гэта прыярытэт святара тэолага. Вера – гэта справа прыватная, а палітыка – публічная. Адчуваеце розніцу? Немагчыма змешваць гэтыя паняцці.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! У Менску 7 гадзін 56 хвілін. Радыё «Свабода» завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Шчаслівага дня і на самае завяршэнне яшчэ Pink Floyd.
No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. Just a letter.